Eta agurtu nahi dugu baita ere, pixka bat neurri berriak iragarri eta indarrean sartu berritan, Miren Basaraz, mikrobiologoa eta COVID-aren inguruan, faktorian aholkulari izaten duguna, Miren, egunon.
Egunon.
Ikusita egoera epidemiologikoa, ba, ze puntutan dagoen, hartu diren neurri hauek, ze puntutaraino iruditzen zaizkizu, direla eraginkorrak, izango direla eraginkorrak, ba, bigarren olde ontako datuak apaltzen joan daitezen, eta kurba horri, ba, norabide aldatzeko.
Bueno, ba, argi dagoena da, ondo esan duzun bezala, ba, datuak ikaragarriak dira, ez da, positiboen datuak gero eta gehiago doaz, igotzen, eta horrek egiten zuena edo behartzen zuena zan neurri zorrotzagoak eta gogorragoak hartzea, ez da. Eta horren arira, ba, bueno, nik uste dut neurri garrantzitsu bat izan dela, ba, pertsonen mugikortasun hori pizka bat mugatzea, eta udalerrira bakarrik bermatzea, ez da. Nik uste dut hori neurri oso positiboa izan daitekela, ba, nolabait esateko, ba, mugimendu hori ingutzitzeko, baina egia da hori edorrek ez duela esan nahi udalerrian baldin bagaude edo zein modutan egon gaitezkenik, ez da. Hau da, udalerri barnean baitere neurriak betetzen jarraitu beharko ditugu eta bereziki, ba, bueno, pertsona asko ez elkartzea batera, esan dute sei pertsona eta hori bermatu beharko litzateke benetan. Eta ere gehiago, nik esango nuke, ba, bueno, baldin bada, eta hori jada bakoitzaren borondatea, zenbat eta pertsona gutxiago elkartu, eta bereziki bizitza bateko edo bizikideak direnak elkartzen baldin badira, hobe.
Nafarroako kasuan, eremu pribatuko topaketetan ezarri da, soilik bizikideak direnak elkartzea, kanporako hor jarri da seiko muga, eta Euskal Autonomia Erkidegoan kasu guztietarako aipatzen da seiko muga hori. Herriak istearen neurriari dagokionez, aipatzen duzu eraginkorra izan daitekela, aurreko astean Ignacio Garitano Jaurlaritzako Osasun Saileko Zaintza eta Kontrol Programaren koordinatzaileak esan zuen, oraindik frogatutza ez dagoela horren eraginkortasuna.
Bueno, frogatuta dagoena da zenbat eta gutxiago mugitu, hainbat eta virusaren transmisioa txikiago izango dela. Hori argi dago, ez da, zenbat eta gehiago mugitzen garen, virusak transmititzeko eta hedatzeko aukera handiagoa dela. Noski, argi dagoena da, mugimenduaren murrizketa hori ez dela neurri bakar bat izan behar, baizik eta horrekin lotua jarraitu behar du, positiboen bilaketa zuzen bat egitea eta arina egitea eta hoien kontaktu estuak alik eta arinen ikustea, hau da, testak egitea eta behar denean test hoiek emaitzak ematen dituztenean isolamenduak eta 40 aldiak jartzea, ez da? Orduan, ez da bakarrik neurri bakar bat hartzen dala, baizik eta horrekin lotua baita ere beste guztiak indartu egin behar dira.
Mugikortasuna mugatu da, baina lanerako edota ikastera joateko mugikortasun hori baimentzen da. Eta hor, sortzen dio askorik kezka garraio publikoan hainbat ordutan gertatu daitezken pilaketek. Pilaketa horiek zuere kezkatzen zaituzte edo garraio publikoa segurua da?
Bueno, nik egia da bai eta duela aste batzuk komentatu nuen programa honetan, zelan garraio publikoa izan daitekela arazo bat, ez da, eta bilatzen baldin badira pertsonak hori arazo bat izan daiteke. Eta horren arira, ba, bueno, agian neurriak hartu beharko lirateke. Badakigu pertsonak elkartzen direnean leku itzi batean eta garraio bideak badira leku itziak. Denbora batetan, 15 minutu baino gehiagotan, naiz eta maskarilla eraman, posible dela transmisio egotea. Maskarilla hoiek edo maskara hoiek ba, batzuetan badakigu denok ez dituztela eramaten modu egokiz edo bueno ba behar den denboran esango genuke ez dituzte berritzen eta bar. Orduan hori arazo bat izan daiteke. Hala eta guztiz, nik bai uste dudana da ikastetxeak, bueno, ba, guk edo hemen egin da indar garrantzitsu bat modu presentzialean jarraitzeko, eta nik uste dut hori positiboa dela. Gogoratzen dut, bueno, ba, martxoan, apirilan, maiatzan, umeak etxean egon zirenean, bueno, ba, gauza asko galdu egin ziren, esan nahi dut. Nik uste dut umeak eta ikastetxeak bereziki modu presentzialean egitea hezkuntza funtsezkoa dela, ez da oso nadalako beraientzako Hizkuntzarentzako ere bai, ze hori ikusi izan dugu euskararen aldetik galera bat egon izan dela, eta orduan ba hori bermatu beharko litzateke. Orain arte ikusi izan dena ikastetzetan da ez direla izan virusaren transmisioaren foko garrantzitsu bat. Normalean kutsadurak ez dira gertatu ikastetze barruetan, baizik eta ikastetzetik kanpo, eta hori argi eta garbi utzi behar da. Beraz, nik hori saiatuko nintzateke alde neurrian modu presentzialez egiten. Lanari buruz, ba, egia da, nik uste dut lan batzuk agian planteatu beharko litzateke telelana moduan, eta hori, ba, bueno, enpresa desberdinak ikusi beharko lituzkete zeintzuk izan daitezkeen telelanak eta zeintzuk ez, ezta? Orduan, bai uste dut horren bidea hartu beharko litzateke kasu batzuetan.
Telelanaren bidea beraz. Eta garraio publikoari dagokionez, zenbat eta ibilbide laburragoa orduan eta seguruago, ezta?
Bai, hori da,
zenbat eta denbora gutxiago, garraio publikoan orduan eta seguruago. Ostalaritzari dagokionez, erabaki desberdinak hartu dira, Eusko Jaurlaritzak aurreko astean, eremu gorrian zeuden herrietan 9etan istekoa aipatu zuen, atzo azkenean, atzoko erabakia da, gaueko 11 arte etxeratzea aginduarekin batera istea ostalaritza zerbitzuak, aldiz Nafarroan erabat istea izan da aurreko astetik hartuta dagoen erabakia. Itxirak behar luke irtenbidea virusaren edapena eteteko edo ez dago hain muturreko neurri hartu beharrik?
Bueno, hemen nik bai ikusten dut osasunarekin erlazionatzen dela ekonomia, ezta? Eta, bueno, ba, osasun larrialdi batean nik uste dut lehenengo eta behin bermatu beharko litzatekena da osasuna. Uste dut tabernak eta tabernetan leku itziak izanik baita ere, arrisku bat badauela, are gehiago taberna hoietan jaten baldin bagaude, edaten baldin bagaude eta maskararik gabe baldin bagaude. Maskararik gabe egonda leku itzietan, 20 bider gehiago handitzen da kutsatze maila hori. Beraz, oso arriskutsuak diren lekuak izan daitezke. Honekin lotua, beraz, nik bai uste dut, ba bueno, Eusko Jaurlaritza jarri duen neurria 11 arte irekiak egoteko bada oso lasaia den neurri bat. Eta gian, ba bueno, nik uste dut beste neurri batzuk gogorrak hartu direnak, ba adibidez mugimenduarekin loturikoak gogorrak izan diren neurriak hartu direnak, ba behar bada baita ere sektore honetan zorrotzagoak nik zorrotzagoak izatea espero nuen.
Ze impresio duzu neurriak hartu diren uneari buruz? Aste azken egunetan irakurri dugulako azkenengo egunetako datuak hain altuak izanda, kutsatze tasak hain zabalak izanda eta kutsatze komunitarioa toki batean baino gehiago dan ematen den unean, ba agian berandutxo ote den neurri hauetarako.
Bueno, argi dagoena da, kutsatze komunitario hori jadanik edo aspalditik daula, hori ikusi izan dugu hainbat herri desberdinetan eta beraz erkidegoan, ez da, eta Nafarroan are gehiago. Orduan, kutsatze komunitario hori edo transmisio komunitario hori aspalditik izan dugu. Izan dugu baita ere intzidentzia metatu hori oso altua eta eguneko positiboen datuak edo tasa baita ere oso altua. Orduan, nik bai uste dut eta hori ikusita, ba beste lurralde batzuetan gertatu dena edo beste Europako herrialdetan non edo zeinetan askoz ere kutsatze maila basuagoak dituzten eta neurri zorrotzak askoz ere arinago hartu dituzte. Orduan, bai uste dut beranduegi hartu izan diren neurriak izan direla.
Miren Basaraz, beti bezala oso argigarri, eskerrik asko eta laster arte.
Eskerrik asko zuei.